Radio Cultura. Eus.
Medikuntza occidentalan ikusten du pazientea mekanismo bat bezala. Eta hori esker urgentzia biziki onak ditugu eta baitugu manera biziki onak jendea bere alan sendatzeko. Baina ondoan patologi kronikoekin ala problemak ditugu. Jeremy Larande deitzen niz, Luxoko niz, instalatu niz duela bi urte hemen Larrixoron, eta duela urte bat Baigorrin, osteopata gisa. Osteopatia da praktika medikala bat, nun begiratzen dugu gizakia bere orokorrean, eta osteopatak sekatzen ditu mugimendu mugistuak eta edo nun mugimendua galdua izan da. Hortian, horren sekatzeko, baitu manera desberdinak. Ikusten dira eskola guzietan manera desberdinak. Gero, osteopata bakotsa pixkat hautatzen du bere egin manera. Egin manera horretan, baitugu osteopata batzuk kraskatzen ditu ztenak, eta beste batzuk goxoagoa dela, jaiten aldugu behar bada, da osteopatia tizulaja gehiago. Ordian hor, pixkat sartzen gira gorputzaren bizian, eskutatzen dira gauzak nun ez diren mugitzen, eta espazioa eta behiz mugimendua saharazten dugu edo uzten dugu gorputza behiz mugimenduan sartzea. Sekatzen ditugu, ala, pixkat, nun mugimendua ez den pasten edo nun pasten den, eta zergatik ez da gehiago mugimendurik parte batean, beba dira, zer nahi posibilitatea, izaiten alda traumatismo fisiko bat, erortzen zira, min hartzen duzu, golpe bat hartzen, baita ere, arazo gehiago emozionala, zerbait gaizki bizitu duzu, stres profesionala adibidez, hainitz ikusten da hori, stres bat luzaz egoiten dena adibidez, edo zerbait puntualago, baina stres azkar bat, eta ere nola jaten dugun, nola kilora egiten dugun, baita ere tendinitak adibidez mugimendu bat usu egiten duzuna, gorputza akitzen du eta behar da norbaiten laguntza horren dako. Osteopatiak badu hori, da ikusten du gorputzak bere orokorrean, ordian jandugu pixkat emozionara, mentara, baita ere nola pazienteak jaten du, nola bizitzen duen, eta horregatik paziente bat jiten alda osteopaten ikustera mina ukanez leku batean, baina ez gira bortxaz interesatuko parte hortan, baina begiratuko dugu gorputza osoa, baita ere bere bizi moldea. Jakinez, gorputzak pixkat babesteko bere barteak sortzen alditu kompensazio batzuk. Ordian gu osteopata gisa behar dugu igan kompensazio kadena horiek pixkat atsemaiteko nondik heldu den mina hori. Lehenago pazienteak usatuak ziren pixkat medikuari esker, ikustea, bon, hor min dut, hori sendatuko dut. Ordean piskat editen ziren osteopaten ganat, mesfiantza batekin ez urertuz zergatik tripan min dut, edo belaunan min dut, baina gehiak, edo burua, edo zangoa begiratzen du. Ordean astapen batean bauzu hori. Gero konfientza hori sartzen da, osteopata eta pazienteen artean edo terapeuta eta pazienteen artean eta usten du leku gehiago eta konfientza gehiago. Erabaki dut aski goiz, barbada kolegioan osteopatia nahi nuela egin. Ideia egin zaut pixkat ene arte martzialeko praktikatik, momentu hortatik ezagutu dut filosofia orientalak eta ikuspundu bat holistika. Eta ikuspundu hori ikusten du pazientea bere bizi moduan, eta ikusten du gorputza bere orokorrian. Eta hori interesatu nau, ala medikuntza txinatarra, medizina ayurvedika ere, eta hortik goiti ezautu ditut kine bat, inazuena pixkat osteopatia alde bateik, eta interesatzen zen medizina txinatarrari buruz, eta hor uartuniz gazte izanez, ebe baitugu gure bai hemen occidentan praktika orokorrak eta joaniz osteopatiaren gana hortik goiti. Behin ditut ene ikasketak Lyonen, dira bost urte osteopata izaiteko, eta bost urte hortan, piskat ene ezagutzen bidez, eta ene irakurketen bidez, baita ere ikerketen bidez, interesatu niz txamanismoari. Txamanismoa zer da praktika ancestrala bat, nun ikusten dugu gizakia ingurumen handi baten barnean, eta ingurumen hortan badira kontzientzia desberdinak. Ordean kontzientzia horrekin txamana atxemandu manera bat komunikazioan edo ahemanetan sartzea, eta horren bidez manera bat pazienten sendatzea eta erantzunak emaitia. Hori biziki interesatu nau, zenta idekitzen zen beste mundu bat medikuntzan enetako. Eta ordean ene ikasketetan pentsatu dut bidai bat iburuz, ordean indut kolaborazio bat dan le Vos, eta horren ondotik joaniz Ego Amerikara eta Amerika Zentralera, populu autoktonoen ikustera eta ezagutzera, ikusteko haien bizia eta nora praktika zentzuten medikuntza hori eta zer bazen giberian bulertzeko ikus molde desberdin hori eta azkenean mundu desberdin hori. Txamanismoa martxan da konsientzia modifikatua barnean. Hori ahunt bitxi iten zauku hemen zen eta ez dugu lehzen zer pasatzen den eta nundik tratamendua heldu den. Hortian, bai, biziki berezia da guretako ahi batzean ikustea bediendeak edo zoin simptomarekin edo motivazionekin joiten da xamaneri buruz eta tratamendu bat atsemaiten duen eta hola bizi dira duela dakitzen bat milenarioak. Baina interesgarria dena xamanismoan da praktika, hortian, emaiten du posibilitate bat bat senditzeko eta bizitzeko praktika hori eta ere konsientzia hori. Eta gaur egun txamanismoa, bada txamanismo berezi bat landarekin ezaguna dena eta horrek emaiten du posibilitate bat txamanismoan sartzeko manera batetatik. Bai, gaur egun gizakia, pazienteak, gero eta gehiago hortaz interesatzen da. Ikusten dugu medikuntza limite batzuekin, patologi kronikoetan adibidez ez ditu manerak atsemaiten sendatzeko, ordean pazienteak joiten dira zerbaiten seka beste praktiketan. Horregatik ikusten da gaur egun gero eta gehiago praktika, edo orientalak akupunkturarekin, edo yogarekin, medikuntza jurvedika, baita ere naturopatiarekin, kinezio, osteopatia, eta abar. Eta ikusten dugu interesa gero eta gehiago presente praktika indigenoari buruz, txamanismoa adibidez. Eta badira gero eta gehiago occidentalak joiten direnak edo Perura, edo Mongoliara, edo leku aislatu batzuetara horren txeka, horren ulertzeko eta horren lotzeko. Medikuntza occidentalan ikusten du pazientea mekanismo bat bezala. Eta hori esker urgentzia biziki onak ditugu eta baitugu manera biziki onak jendea bere alan sendatzeko. Baina ondoan, ezan dugun bezala, patologi kronikoekin ala problemak ditugu. Medikuntza gaur egun funtzionatzen du ek l'evidence based medicine jaiten da, dira estudioak, estudio bat iten dugu mila paziente batekin eta ikusten ditugu zer martxa den eta zer ez den martxa. Ordean hori esten du posibilitateak diendeen sendatzeko, zenta praktika orokor batean, praktika tradizional batean edo ancestral batean edo osteopatian, sekatzen dugu paziente bakotxaren arazoa eta sartzen gira bere bizi moldean ordean. Ez dugu egin molde bakar bat, baina adaptatzen gira, moldatzen gira pazienten araberan. Olako evidence-based medicine ez dugu lortzen emaitza onak ukaitia, zenta ez dugu manera bakar bat lan egiteko. Eta hori esker lortu dute pixkat estea medikuntza haien probetsuaren zat, eta pentsatzea beste medikuntzak ez direla martxan. Ahordian bon gaur egun ikusten dugu ikuspunduak ahunt aldatzen ari dira, ateratzen gira pixkat erdi aro hortatik eta medikoak idekitzen dira eta pusatzen dute pazienteak beste manera batetara ere bai. Usten du leku gehiago praktika edo medizina desberdinak entzatzeko.
Radio Cultura puntueus.